Já, stoppaði nú þetta eins og ég hvíli mig, geti hugsað eitthvað.
Það var eitt sem langaði til að spyrja þig Já. Segðu mér kannski eitthvað með eitthvað á honum Sigurði Breiðfjörð.
Já, það var allt ræna að sæga.
Fyrst það var svona, nei, ég vantum bara að vita svona, en þessar ákvæðavísur hans. Mér langaði til þessar hljóruð eftir þegar þessar ákvæðavísur
hans. Já, það aðeins þess eina. Svo hann fer nú til Danmerkur og ætlar að reyna að læra lögfræði og hann var öllkær blessaður og gat ekki stað í skilum og húsaleigu eða fæði hann eitt orðin að selja frakkansinn og svo kom að kvisast og það að hann myndi jætnilega hafa komið ofan álega þjárhýslu konungs nema hann hefði átt að vinna það sér, hann var sendið til Grænland sem beikir. Eins og hann segir, á Grænlandi ekki er hann númarímur og í mannsögnum er þetta, nú skal byrja nýja för, norna valda leikir, Grænlands til, ég keiri knör, kóns höndlunar veikir. Rita ég ekki reyngin, nær reysi byrja hraðan, hvort upp í himurinn hoppa seinast þaðan. En hann var beikir á Grænlandi og sendi sig að síðum Grænlandinga áttur hátt selsbygg og selgjett því hann renti þær í sjóhrækningu með þeim og hann lifði eins og þeir að það var danskur maður sem ekki borða nema kex og hann lifði ekki af hrækningin. Svo kom Sigurður heim, hefum að búin að vinna þetta af sér, gerði speikir í Vestmanneyjum og giftist konu þar sem var nú Já, van heil, verður maður að segja. Og hann yfirgaf hana og sótt skilnað. En einhvern veginn tafðist hann að hann fengi hana úrskurð. En í milli því samt á hún batt með öðru manni svo hún er vorðin brotleg. En svo kynntist hann, kemur hann að stapa, og að kynnist hann konu sem heiti Kristín Illugadóttir ekki og giftist henni og með henni býr hann á Grímsstöðum. En þá kemst það upp að hann hef að eigi aðra konu í Vestmannheim, hann var búinn að sækja skilnað, hún er búinn að gerast brotleg í sínu hjólaðbönd með því að bat með öðrum, samt er dændara, hann er dændið til að greiða fjársegt og það fara eignir Kristínar upp í það að borga hana, hún átti dáltar eignir til. En þá hókraði hann þrjú ár á Grímsum sem er kvað þarna niðurandan, nefndan hnausum. Nokkur landur inn að stapa. Og þá hvaðan þessa vísi sem fór með áðan, þegar hann fór þaðan. Þrisa sinnum lét í ljá, leiðar, túfur, róta, aldrei vaxi á þeim strá, eigendum til nota. Þetta er eina ákveða vísan sem ég kann eftir Sigur Breiðfjörð. Nú svo flættist hann til Reykjavíkur og Kristín og þar dó hann. Í örbyrð, það var ekki til á heimilinu til hann er að nema brennivís löggi gút og til að kosta út fyrir hann hans var hann að selja giftingarhringin sinn. Þetta hefur nú ágripa sögu Sigurðarbreið þessi stórum dráttum. En mikið skæði verð það að missast í skáldsunga. Hann hefur áreinlega yfir okkar allra mesta rýmna skáld. Ég nefnir með það.